Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Julie a v dnešním díle se budeme bavit o bezpečném či bezpečnějším prostoru. Vysvětlíme si, co znamená bezpečný prostor v rámci klubového a rejvového prostředí, jaké jsou možnosti jednotlivých klubů a organizátorů rave parties a jakým omezením čelí. Užijte si poslech. Ráda bych dnes přivítala naše dva hosty, kterými jsou Terry Rivers, zakladatel komunitního sdružení Queer Spaces Network a noční manažer pražského klubu FUS 2. Díky, že jsi přišel.
Díky taky.
Je tu s námi i Timon Láska, novinář, kulturní publicista, který nedávno obhájil praktickou bakalářskou práci na téma bezpečného prostoru v české rave culture, ze které vzešla série rozhovorů s představiteli a představitelkami českého klubového a rave prostředí. Zdravím.
Ahoj, díky za pozvání.
Možná by bylo na začátku dobré zmínit, že Terry se Timonova výzkumu účastnil, tudíž není to dnes poprvé, co se spolu setkáváte. My se s Timonem také dlouho známe, studujeme a pracujeme spolu, takže dnešní atmosféra bude doufám vesměs familiární. Ale na začátku bych se vás ráda zeptala, nebo abyste trošku víc popsali, vlastně, co obnáší vaše práce a kde v ní se vlastně dotýkáte toho konceptu bezpečného nebo bezpečnějšího prostoru.
Takže pro mě vlastně to je takový můj každodenní chleba. A je to vlastně pro mě něco, co je úplnou jako největší náplní mojí práce, protože vlastně kromě toho, že pracuju o víkendech v klubu, tak jak už si zmiňovala, tak mám také vlastní kolektiv, který vlastně přesně vzešel z nějaké potřeby pro nejen queer místa, ale vlastně i místa, která nějakým způsobem se lépe zaměřují na bezpečnost nejen přesně queer lidí. A po vlastně roce provozování vlastních akcí a trošku přežití ještě nějakého konce covidu při lockdownu, tak jsem se dostal do klubu FUS 2 vlastně přes také nějaké řešení této problematiky, kterou tam vlastně začali probírat a začali hledat, kdo by jim s tím mohl pomoci a jak s tím dále pracovat, kde vlastně poslední rok dále nabírám více a více práce. Počínají nejdříve prací vlastně na dveřích a vytvoření nějaké door policy trošku jiným způsobem, než to jinak bylo doposud v Praze a dál potom přesováním se vlastně na vytvoření většího týmu a nějakého vzdělávání v rámci tohoto stále se zlepšujeme, ale v rámci finančních možností a teď vlastně tuhle tu práci dělám už full time.
Díky tady, Timone.
No, já jsem se vlastně původně k tomu tématu bakalářské práce dostal skrz myšlenku, že mě zajímalo, jak se vlastně v rave kultuře nebo do téhleté kultury, konkrétní klubové kultury promítají genderové rozdíly nebo bariéry, případně jestli tam vůbec nějaké jsou. A skrz tohletu tematiku jsem pak začal zpracovat tady tu bakalářskou práci, z které jsem rád, že mohla být praktická a je z ní výstup právě série rozhovorů s ženami a queer nebinárními osobami pražské i brněnské klubové kultury, konkrétně tedy raveové kultury. A v průběhu jeho zpracovávání jsem vlastně dospěl k tomu, že jako nedílnou součástí tady té tematiky vlastně hledání tady těch genderových bariér je právě a i koncept samotných bezpečných či bezpečnějších prostor.
Kdybych vám položila takhle, řekněme, osobnější otázku na úvod, kdy jste se posledy zúčastnili nějaké klubové akce nebo rave party a jak jste se tam cítili? A zmiňuji to i z toho důvodu, že vlastně já nejsem úplně typický účastník vlastně jakoby takovýhle akcí, s tím, že nemám jakoby nějaké zkušenosti s nějakým například harmem nebo diskriminací nebo tak dále, ale vlastně nejsem jakoby ten typ toho návštěvníka, který zůstává na těch akcích dopozdě, nebo chodí tam nějak hodně pravidelně, ale vzpomínám si vlastně na svoje léta strávená na vstupech jako v různých klubech, kdy se tam vesměs děly občas nějaké ošemetné věci. Jak to vnímáte dneska? Jakože, nebo jak to vnímáte vlastně ze své perspektivy vlastně těch insiderů?
Tak já jsem asi k té první otázce, co jsi spoložila, tak jsem se naposledy zúčastnil akce na Altenburgu, Bimbokoru, který proběhl v září, v půlce září. A Altenburg je vlastně jedno z míst, kde se minimálně teďka na té poslední místě, předtím jsem tam dlouho nebyl, ale cítil jsem se tam vlastně poměrně bezpečně s tím, že jsem teda šel přicíleně jakoby tenkrát za dobrým aktem, kterým tam byl zahraniční DJ G2G. Bylo to, konkrétně tahle akce vlastně proběhla naprosto bezproblémově, i když, jako z těch, i když se tam například jakoby facecheck vůbec neřešil, což nevím, vlastně do Altenburg jsem ve své práci nesledoval, takže nevím, jak tam právě policies k bezpečnému, k tvorbě bezpečnému a bezpečnějšímu prostoru fungují. Ale respektive, co asi můžu říct, tak je, že se na rozdíl od tebe se vlastně akcích noční prostě klubových kultur a raveů se účastním poměrně často, nebo často aspoň třeba jednou do měsíce, protože se dokážu vlastně na raveu nějakým způsobem hledám i sám sebe, cítím se tam vždy dobře. Je to pro mě nějakým způsobem i možnost uvolnit všechny svoje emoce, vzteky. A vlastně jsem hrozně rád, že jsem tady tohoto svoje nadšení mohl pak promítnout i do té své akademické práce. A každopádně jsem jako právě moc rád, že se ta tematika safe spaceu a safer spaces hodně otevírá a vlastně čím dál víc jak pražských, tak i brněnských prostor se tady ty nějakým způsobem ty opatření, ať už kodexy, nebo nějaký další opatření, ke kterým se v průběhu tady toho dílu dostaneme, takže se vlastně zavádějí dál.
Díky, Timone. Tady?
Jo, tak pro mě, já se tolik neúčastním jakožto účastník, ale to neznamená, že vůbec. A například Altenburg, jak jsi zmínil, tak je jako místo hodně blízké mému srdci, protože vlastně se znám se spoustou lidma, co tam pracují a vlastně to místo i provozují a tak nějak vedeme i různé konverzace tuhle z tu sezónu a je to zároveň pro mě i místo, které je jedno z mála míst, které je otevřeno občas i v neděli, což třeba pro někoho, kdo pracuje v noci, v nočním životě je strašně fajn, protože se tolik nikam zase nedostaneme, když jsme v tom full time. A vlastně i co se týče toho, jak jsi mluvil o nějaké té policy tam, tak si myslím, že Altenburg je právě taková ta ukázka jedna z těch míst, kde je to OK, že tam vlastně do nějaké míry vládne spíš jakoby taková ta volnost a nechci říct úplně anarchie, to tam určitě není, protože ti provozovatelé sami také řeší jakoby problémy, když se cokoliv děje a právě se tam i spousta barmanů z fuxu a vlastně jakoby celkově ti lidé tam mají dost podobnou náturu, jako máme například my ve Fuxu, ale zároveň si myslím, že to je přesně jedno z těch míst, stejně tak jako i Bike Jesus, která vlastně fungují na větší nějaké volnosti a takové samostatné, jako samostatnému policingu, i když samozřejmě mají třeba security, ale neřeší něco jako door police. Já si myslím, že na některé akce je to určitě OK a že taková místa musí také existovat a že je to opravdu fajn a já se tam vždycky cítím dobře díky tomu, že přesně znám spoustu těch lidí, co tam pracují a myslím si, že u těchto z těch míst tam jediné, co občas bývá, je pak nějaká drogová problematika, když se do města dostávají věci, které nejsou OK a už je to těžké kontrolovat, tak je to pak ještě těžší v takových místech, nicméně si myslím, že když tam pracují lidé právě tak jako například na Altenburgu, kteří jsou fajn a za kterým a ty lidi můžou přijít, i když tam třeba nemají obrovský tým, tak to je to hlavní, mít jakoby to dobré srdce toho místa. Nicméně pro mě, teda jakoby já se dostám přesně spíš na nějaké jako akce v neděli nebo jednou fakt za čas, když si můžu vzít volno, tak spíš dám přednost nějaké akci, jako je Here and There nebo Harmony, kde prostě je to na nějaká location akce, protože ty většinou také jedou dále a můžu na něj jít třeba po práci. A zároveň jsem teďka jako úplně nejvíc naposledy na nějakou pravdu akci byl vlastně v Berlíně, když hrála Nina Farina a takové jako na poslední chvíli rozhodnutí, které určitě zase jinak úplně převázalo můj mozek i v rámci nějaké té podpory, kterou třeba máme mezi těmihle kolektivy a přáteli, které jsme si udělali a když všichni furt pracují a ne, tak často se sejdeme, ale zároveň i třeba v rámci toho, jak to funguje tam, jaký je tam rozdíl mezi těmi kluby a pak samozřejmě v Gruzii, kam jsme vyjeli v rámci grantu a měli jsme také tu možnost tam jít vlastně do místních klubů. A takže pro mě, já když kamkoliv jdu, tak je to furt vlastně nějaké jako hledání toho, jak, proč je to tady jinak, jak to funguje, jak to můžeme vzít například k nám a využít to a pak nějaké jako koukání se na světla a další věci, že prostě vždycky je to pracovní. Jakoby uvolním se na nějaké momenty, ale myslím si, že je to fakt krásný a nejvíc se pobavím na místě, kde vidím, že to dělají lidi s láskou a že se tam i ostatní cítí bezpečně a fajn, protože když jdu do místa, kde to tak není, tak já se nemůžu uvolnit, protože prostě když je to pro mě práce, tak to takhle beru prostě od jak živa. Takže asi tak.
Trošku jsme se vlastně už tady toho dotkli, ale jenom pro nějakou, řekněme, posluchačskou přístupnost. Mohli byste nějak jakoby jasně vymezit ten rozdíl mezi club culture a rave culture?
Club cultures, nebo klubové kultury v českém překladu, ty jsou z akademického označení, jsou to označení pro mladé kultury, neboli youth cultures, pro který jsou nějaký taneční kultury a jejich jako prostory, kde se odehrávají kluby, nějakým symbolickým středobodem jejich sociálních a společenských kruhů, určitě způsob souvisí to s nějakým budováním úzký komunity, přátelských vztahů, který jsou založený na sdílených společných hodnot, vkusu a samozřejmě také jejich preferovaných hudebních stylů. Taky je proto důležitý zmínit, že v rámci těch prostor, ať už klubů nebo nějakých jiných míst, kde se tyto akce těch klubových kultů odehrávají, tak v nich aspoň jako v nějakým ideálním měřítku neexistují hranice nejen genderu a sexuality, ale také třídy, rasy, etnicity a dalších věcí. Asi je důležité říct, že tady tuhletu akademickou definici vlastně ve skvělý knižce předvedla Sara Thornton, knižka se právě jmenuje Club Cultures a ty klubové kultury se dají dále specifikovat právě podle těch hudebních žánrů, například a říká se jim právě proto specifický klubový kultury a jednou z nich je právě specifická klubová kultura rave. Ten pojem vlastně dnes, v dnešní době zaštiťuje strašně moc věcí. Může to, někdo bere rave jako samostatnou subkulturu, která se tak původně nějakým způsobem asi i jako zamýšlela, když se vlastně nějaký původní rave hnutí vznikalo na přelomu 80. a 90. let minulého století v Británii, kde byly ravey opravdu jako anarchie, že se vlastně lidi nějakým způsobem se snažili bouřit v tečerovské a postečerovské konzervativní Velké Británii proti tomu systému, snažili se dostat cílit nějaký volnosti, byly to vlastně nějakým způsobem opravdu jako ty akce se děly daleko za městem, chodě jezdili na ně 10 000 lidí, příznačný pro ně bylo právě braní drog, jako primárně teda extáze a MDMA. Dnes už vlastně ten pojem rave jako často třeba se někdo používá i jako synonymum pro samotný clubbing, že vlastně jako, že když se řekne jdu na rave, tak se to znamená, že jdu někam na akci nějaké klubové kultury, často spojené právě jako s žánry elektronické taneční hudby, které jsou k rave kultuře, s rave kulturou naprosto jednoznačně propojené. Je to právě, takže právě asi tak, že rave, jakožto v pojetí, kterým já jsem se akademickým zabýval, tak byla právě tato specifická klubová kultura pohybující se kolem žánru elektronické taneční hudby a která se podává v prostřednictvím nějakých jako klubů.
A je jakoby pro tuzemskou rave culture něco příznačného, čím se vlastně liší od té zahraniční scény?
Tuzemská rave kultura vlastně vznikla, nebo respektive do Česka se dostala v 90. letech, po tom, co právě ve Velké Británii zákonodárci schválili takzvaný Criminal Justice and Order Act, zákon, který do značné míry omezil provozování takzvaných warehouse raves, které nebo respektive prostě raveů, které se konaly na periferiích a v nějakých opuštěných prostorách a vlastně za účelem je právě přesunout do klubu a nějakým způsobem celou tady tu kulturu legalizovat. A spoustu sound systémů, který si zakládají na nějaký prostě právě svobodomyslenosti a anarchistickým přístupu, tak to vyhnalo za hranice. A stali se z nich vlastně takový sound systémoví kočovníci a cestovali skrze jako Evropou, kde vlastně kam přišli, tak se nějakým způsobem jako od nich tuzemští lidi, které to nadchlo, tak prostě začali vytvářet vlastní sound systémy. Takovým zásadním milníkem je, když se v 90. letech do Česka konal akce, na kterou přijel známý sound system Spiral Tribe, ze který se pak nakonec stala událost v průběhu času, která se opakovala a dostala název Czech Tech, který vlastně se pak odehrál ještě několikrát, než vlastně v roce, myslím to bylo 2005, vlastně se stala taková ta nemilá událost, kde jeho ukončila policie s zásahem, který naprosto nepřístupně to jiným způsobem jako zasahoval daleko za meze policejní brutality, aby se v následujícím roce už Čektek konal legálně, na což spousta těch lidí, jsme vlastně spousta teknařů jako nepřistoupila a Čektek už se nikdy nekonal. Každopádně současná Rave kultura se právě snaží najít od té doby, co se tady nějakým způsobem začal jakoby znovu zrodila v Praze, tak se snažila najít nějakým způsobem nějaký milník mezi takovou tou svobodomyslností, nebo, která by prostě nebyla zasažena komerce, do které se rave kultura dostala, nebo respektive kterou tady táhnul nějaký proud kolem pražských klubů, Roxy třeba, kde bylo vlastně hodně komerční akce provozovaly. A takovým milníkem byl právě klub Polygon, který si vlastně z Německa, kde tady tahle ta nekomerční, jakoby původně nekomerční scéna jako probíhala, tak si jako přivezli inspiraci, přidali si k ním potom akce a kolektivy Night Vibes a Harmony. Nadále pak třeba můžeme zmínit ještě velmi populární Cukr, který se zaměřoval právě na takový, to táhl ještě víc k nějaký ty prostě divokosti těch specifických akcí. A pak samozřejmě se dostal i do dalších českých měst, ale jmenovitě teda právě Brna.
Díky, Timone. Tedy chtěl bys k tomu něco dodat?
Co se týče vlastně toho, té rave kultury versus té klubové kultury, to, co říkal Timon, je správně, zároveň se ale myslím, že pro spoustu právě lidí, kteří tvořili tu rave kulturu, nebo například tu free rave a free techno kulturu, je to nějakým způsobem, jakoby tahle ta definice prostě mylná. A jak vlastně tomu, jako já s tím trochu souhlasím, myslím si, že spousta lidí, kteří vlastně v tomhle tom industry pracují, by s tím souhlasili, protože vlastně tam je jeden jako obrovský rozdíl, teda je tam spousta rozdílů a jeden ale velký rozdíl, který vlastně díky tomuhle tomu přemýšlení přesně toho, jakoby jdeme na rave a jsme free, když takhle lidi přemýšlejí a jdou do klubu, tak právě vzniká spousta těch konfliktů. Protože lidi přesně to vnímají jako nějakou svobodu, ale a právě na těch jakoby free ravech je to opravdu absolutně jakoby ta anarchie, ale v tom nejlepším slova smyslu, ale zároveň s tím, že tam opravdu člověk jde a všichni, co tam jdou, tak vědí, na co tam jdou, nebo znají lidi, co tam jdou a vědí, že prostě jakoby se tam člověk o sebe musí postarat, protože je tam nějaká tahle ta absolutní svoboda, což ale také znamená, že tam prostě není nějaká kontrola. A nedostávají se tam většinou lidi, kteří by vůbec nevěděli, o co go, protože na to, abyste se tam většinou dostali, tak se musíte už jakoby spousta těchhle z těch, ať už jsou to free rave nebo jsou to více organizované location ravey, tak musíte to místo nějak najít nebo znát někoho z té komunity a už vlastně jste informovanější na to, do čeho jdete a co očekávat. Zatímco kluby, obzvlášť kluby, které se nacházejí vlastně jakoby v centrech měst, ať už jsou to větší nebo menší města, ale obzvláště ta větší města, která taky mají turismus, tak dostanete spoustu lidí a my závisíme na spoustě lidí, kteří nevědí, do čeho jdou. A nemůžete vlastně očekávat, že přesně budou nejen tak chápají, ale zároveň se sami že budou tak připraveni a že se sami o sebe budou schopni tak starat jako například ti lidé na těch free ravech a že si zároveň budou třeba i společným způsobem, podobným způsobem pomáhat. Protože v klubech mnohem častěji, i když máte nějakou core komunitu, například korem toho kolektivu nebo toho umělce, kterého tam tu noc máte, tak pořád jakoby ve větším klubu budete mít nějakou větší část lidí, kteří tam přicházejí a že vidí, že tam například hraje tento umělec, ale neznají nikoho z té komunity a nemůže tam vládnout za mě alespoň úplně taková anarchie. A to se bavíme spíš o místech, které opravdu jakoby mají kapacitu více než 400-500, kde už prostě nějaký jako community governing a nějaké jako spoléhání na to, že lidi si navzájem pomůžou, prostě je absolutně jako nerealistické, v úžasném jako ideálním světě ano, ale prostě není to tak. A hlavně je to uzavřený prostor a to znamená, že prostě cokoliv se tam děje, tak to není tak jednoduché vyřešit jako například v otevřeném prostoru. Takže za mě si myslím, že tohle je přesně tak, jak spousta, velká část mladá generace tu definici takhle přijímá, že si spojí prostě jakoukoliv techno akci, na kterou si vemeš brýle a vemeš si nějaký harness a je to prostě rave, ale myslím, že tady je přesně jako důležité to vzdělávání o tom a obzvlášť, když se teďka podíváme na nějaký jakoby Discord mezi jako TikTok technem a já miluji TikTok, ale jakoby to, co TikTok například dělá právě tahle z té kultuře, tak je to trošku jakoby už na nějaké vlastně hraně. No, takže jakoby, co se týče toho rozdílu mezi těmihle dvouma, tak si myslím, že obě jsou důležité, obě mají své místo a je důležité chápat, že ale například ta klubová scéna mnohem více závisí na permanentních místech, na nějakých rozhodnutích, ať už je to magistrátu toho, kde se nacházejí, financích, protože jakoby platí lidi nadále, zatímco ta rave kultura na free ravech častokrát bez jakéhokoliv budžetu a na například už těch trošku více jako fancy ravech, co tady máme, nebo location TV akcích, tak prostě jednorázový jdeme dovnitř, nějak to vyděláme a jdeme dál a jsou to prostě dvě různé entity, takže o tom určitě vzdělávat dál a takhle.
Já k tomu možná rychle dodám, že vlastně ty průkopnické kolektivy, které jsme zmiňovali, Polygon, Night Vibes a Harmony, vlastně po tom, co se vypracovali z prostoru Meat Factory, kde si mohli akce zkusit, tak vlastně byli závislí primárně na těch takzvaných warehouse raves, nebo jak říkal tady Location TB akcí, protože klubové prostory tady až do roku 2000 pro tuhletu specifickou klubovou kulturu prakticky neexistovaly do doby, než se v roce 2017 otevřel klub Ankali. Následně pak o dva roky později pak znovu otevřel prakticky, nebo v současné podobě otevřel Fuchs 2, tak jak ho známe.
Proto je přesně důležité se o ty kluby starat, protože jinak to tady taky zase nebudeme mít.
No a když se vrátíme k samotnému tomu konceptu jako safe nebo safer space, neboli bezpečného, bezpečnějšího prostoru, tak to vlastně implikuje to, že v prostorách na těch parties dochází k nějakému rizikovému chování. Mluvili jsme tady už například o požívání omamných látek a tak dále. Dokázali byste vystihnout, jak tyhle ty projevy nějaké rizikového chování nebo diskriminace nebo až extrémně jakoby násilí typicky vypadají a jestli nějaké třeba menšiny nebo cílovky jsou ohroženější víc než ostatní?
Já si myslím, že jako dřív, než bychom se bavili o nějakých projevech násilí, což je něco, co spíš jako je v nějaké té klubové kultuře častěji, než třeba v té rave kultuře, tak se spíš musíme bavit o přesně jako nějaké té bezpečnosti a harm reduction, nejenom v rámci užívání prostě omamných látek, ale prostě celkově toho, že tam člověk tráví nějaké hodiny a že prostě je tam, děje se tam spousta věcí, je tam spousta různých typů lidí. Protože si myslím, že u nás a vlastně v té, jakoby, někdo by řekl underground, někdo už tomu říká, že už to není takový underground, ale prostě víme, o kterých klubech a akcích mluvíme, když tohle říkám, tak už se tolik jako s nějakým násilím nepotýkáme. Myslím, že více s ním potýkáme třeba na dveřích a pak se ale například potýkáme s nějakým jako sexuálním obtěžováním nebo častokrát i misinterpretací, protože jedna z těch třeba důležitých věcí, proč mít nějakou door policy i třeba vysvětlování právě některým nově příchozím, kteří přicházejí z té jako více mainstreamové klubové kultury, to, že tady například lidi jsou více na to si poslechnout tu hudbu a někdy se spolu pobavit, ale vlastně se spíš víc odvázat, zatímco ten úplný opak té mainstreamové klubové kultury je právě to jít poznat lidi, že jo, pro některé někoho balit, s někým domů a takhle, což je úplně v pořádku, ale častokrát tohle z to a vlastně ten cross těchhle z těch dvou v tom místě, které je právě více jako zaměřené na spíše tu hudbu a to odvázání se od reality, tak většinou jakoby je ten největší clash. Takže to si myslím, že pokud se děje nějaké jako násilí nebo něco, tak to je nejčastěji vlastně ten jako největší bod úrazu, kterému se samozřejmě dá předejít, ale ne vždycky a proto je jakoby důležité s těmi lidmi jakoby mluvit a zároveň nějakým způsobem mít systém, ve kterým lidé mají pocit, že za vámi můžou přijít, když například se necítí komfortně. A pak přesně tak jakoby ten harm reduction, což v rámci jakoby nejen drog, ale nějakého přesně koncentu a tak dále, což si myslím, že tady jako nejtěžší v Česku na tom je, že prostě chybí finance. A tak to je. A je strašně těžké o tom mluvit, protože vlastně si myslím, že kdyby jsme jakoby měli úplně jinak trošku postavení, například sociální systém a i v rámci nějaké jako psychologie a vzdělávání jakoby mladistvých o problematice drog ve škole, protože tak, jak to momentálně je, tak jakoby tyhle ty místa, my jsme častokrát nějaké jako první místo, kde se s nimi někdo o tomhle tom baví a fakt jakoby vidět právě třeba na těch místech, kde není úplně nějaká door policy, u nás se jako ve Fuxu spíš opravdu se snažíme čekovat, že na klubové noci tam všichni jsou 18+, ale chodím na spoustu těch dalších míst a když vidím jako 14-15 letý děcka, který prostě berou research drogy z Německa a už jsou úplně jako haj, tak si říkám, sakra, tady něco špatně a proč to máme řešit my, když ty dětka furt chodí do školy a jsou ještě nezletilí a my to samozřejmě všichni řešíme, protože nás to, jakoby, je nám to blízký, ale něco je také špatně s tím systémem. Takže to myslím, že tam je mnohem větší jako bod úrazu, než například to, že prostě někdo v klubu se chová nějak nevhodně, protože to je jeden, dva lidi za noc. Ale tohle to je něco, s čím se budeme potýkat dál. Takže to jsou takový dvě strany.
A ty jsi ještě zmiňoval to slovo door policy, to znamená tedy ty podmínky, za kterých se člověk dostane vlastně
přesně
na tu party nebo do toho prostoru.
Ano, tam je jakoby rozdíl toho, že samozřejmě mám například nás máme nějaká jako pravidla toho klubu, většina míst má nějaká pravidla, u nás jsou trošku jakoby víc důraznější a podrobnější a door policy potom je vlastně ten samotný jakoby moment na dveřích, kde pokud vás už známe, protože tam chodíte často, tak už víme, že jsme na stejné vlně a jako nic se moc neřeší a pak samozřejmě jdete dál k security na door policy, to je jakoby ještě úplně jiný člověk. A pokud se neznáme, tak si prostě trochu popovídáme a vlastně u nás specificky ve Fuxu, respektive tak, jak já to dělám, protože to nebylo například jenom ve Fuxu, a tak nezajímá mě, co má člověk na sobě, pokud to není jako nějaký hate symbol. Nezajímá mě prostě tolik, jako kolik vám je a tak dále, ale zajímá mě, jestli ten člověk chápe, kam vstupuje, zajímá mě, jestli je odsud, a to ne kvůli nějaké xenofobii nebo nějakému rasismu, ale právě naopak, protože prostě pokud, a také se častokrát ptám, jestli tady bydlí, protože například odsud nejsou, ale bydlí tady, takže chápu, že prostě znají tu jakoby lokální kulturu, ať už mezinárodní nebo českou. A vlastně vůbec jako to, celou tu nějakou konverzaci brát na to, že se snažíte pochopit, jestli ten člověk chápe, kam vstupuje a chápe specificky, co se tam děje za akci ten den, kvůli tomu, že ta akce přitahuje nějakou komunitu. A častokrát se tohle z toho vylenizuje, co bylo například úplně pro nás jako nejtěžší to uvádět ve Fuxu, je protože lidi mají pocit, že proti ním nějak chcete diskriminovat, nebo že přesně nějakým způsobem chci, aby hádali, jako kdo tam dneska bude, nebo že jediný, co potřebujete vědět, je, kdo je na line-upu, což ve spoustě místech na světě takhle funguje, ale u nás specificky, když by to bylo takhle, tak jsme za rok pryč. Jo, prostě tady ještě jako další věc, a to je nějaké to chápání jakoby té české mentality, té kultury a té historie toho, že nemáme rádi systémy, nemáme rádi, když nás někdo kontroluje nebo vyslýchá, a najít nějaký ten balanc mezi tím, jak vlastně můžeme zajistit, že v tom prostoru jsou všichni jako nějakým způsobem stejně smýšlející lidé, anebo někdo, kdo například není úplně stejně smýšlející, ale zároveň chápe, že nebude narušovat nějaké to jádro toho, proč se tam ta akce může dít a kolikrát lidi poznají něco úplně nového. Jo, takže a samozřejmě jakoby největší konflikty vznikají, pokud člověka odmítnete, a někdy je to fakt z kapacitních důvodů, ale někdy ne, já vždycky se snažím být docela upřímný, ale zároveň lidem neubližovat a prostě neříkat to nějak špatně, pokud mě nezačnou napadat, ale občas to prostě bývá, že ano, je to prostě queer akce a máme tam jakoby, nemáme tak velkou kapacitu, nebo například přišlo spousta straight cis kamarádů s queer kamarády a prostě už tam máme jako ten prostor, ho tam prostě už není tolik a rezervujeme pro jako další queer a trans lidi, kteří přijdou, protože ještě není tak pozdě v noci. A tak to prostě je. A je to v pořádku, ale je to častokrát ten jako největší konfliktní prostě bod toho, že ano, někomu prostě nepříjemně připomenete, že patří do nějaké skupiny, která není cílovou skupinou téhle z té akce a není to jen na queer akcích, ale například to může být právě i na akcích, které jsou nějakým způsobem zaměřené třeba na, jak jsi zmiňoval, Gabo nebo Happy Hardcore, kde prostě těm lidem zase musíte říct, hele, bude tady tenhle typ hudby, který prostě, a i zjistit, jestli oni tam budou happy. Jo, nejenom vlastně o tom, že chráníte něco, co je vevnitř, ale mě třeba i záleží strašně na tom, aby ty lidi byli happy. A vím, že někdy, když se na některé lidi podívám a popovídám si s nimi, že možná si to neužijou tu noc reálně a že nechci, aby platili nějaký vstup, který už častokrát teď není levný, a potom přišli prostě za 10 minut, že to prostě vůbec není pro mě. Takže je to fakt oboustranný a to je to, co myslím, že nejvíce musí dostávat ven na to, aby jsme přesně předcházeli nějakým jako konfliktům a pocitům toho, že naše scéna nějakým způsobem elitářská oproti té mainstreamové a myslím si, že jsou některý lidé nebo akce, které můžou být jako více elitářské i třeba díky té ceně. Ale aby tam byl nějaký ten balanc a vlastně, aby zůstal ten balanc mezi tím, že ok, máme tady akce, které jsou drahé, ale to, co tam uvidíte a to, co tam uslyšíte, bude prostě šílený a máme akce, které jsou zaměřené na mladistvé nebo na queer lidi a tak dále. Pochopit ten balanc, dostat to co nejvíce ven, aby lidi fakt chápali, že my si tady nehráme na nějaký Berlín a Berlín má svoji historii a svoje způsoby dělání věcí a my máme svoje.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Vlastně přesně proto, jak to tady teďka říkal, tak je důležitý ten takzvaný princip toho face checku. Nejsem si jistý, jestli to tady zaznělo. Tady fakt je to tady toho opravdu jako povídání si na tom vstupu, aby nějakým způsobem lidi věděli, do čeho jdou. Vlastně jedna z mých respondentek do té bakalářky, snad ji tady můžu jmenovat, Barbora Kasper, šéfka kolektivu úspěšného technokolektivu Tetris, říkala, že prostě proto přesně kvůli těmto důvodům je důležitý dělat ten face check jako opravdu face check povídací a ne takzvaný cool check podle toho, jak člověk vypadá, protože přesně díky tomu, že pustíte do nich lidi, kteří ví, za čím nějakým způsobem jdou a mají šanci si tu akci užít jako sami od sebe, tak se může zabránit nějakým způsobem projevům, chování, který můžou lidi dělat i třeba jako z nespokojenosti a z nějakého diskomfortu toho, že se na té akci vůbec nacházejí, protože já bych tady rád zmínil takzvaný princip mentora, který je pro klubové kultury hodně důležitý a tím vlastně, že když se někdo chce nějakým způsobem zúčastnit akci jiný, jakýkoliv klubový kultury, i když je třeba součástí jiný a chce poznat novou, tak by vlastně jako dobrý, nebo bylo by úplně ideální, kdyby jich do ní dokázal někdo zasvětit, ať už ze strany kamarádů, nebo nějakých známých, nebo třeba z organizátorů akcí, ale aby tam byl někdo s ním jako doprovod a dokázal, nebo respektive dokázal mu předem právě říct, jakoby do čeho jde. Ale samozřejmě ne každý má tuhle tu možnost a proto od toho tady máme pak nějakým způsobem další možnosti, jakým způsobem pak jako docílit toho, že si člověk dokáže danou akci užít, což může být teda primárně, jakože prvním krokem pak jakoby ústupu do klubu může být právě ten face check. No, ještě bych k té tvojí původní otázce bych rád doplnil, že více ohrožený jako takový jsou skupiny, které jsou nějakým způsobem v té současné západní patriarchální společnosti marginalizovaný i v nějakých jiných každodenních situacích. A je to tady zmiňovali jsme, ty jsou to především ženy, BIPOC osoby, členové LGBTQIA+ community, který prostě nemají stejná práva, tak jakoby lidé, kteří z patriarchátu benefitují, což bývají často heterosexuální cisgender a bílí muži, nebo vlastně, a to vlastně můžeme říct, že prostě převážně právě muži a proto je vlastně právě nějakým způsobem žít, jakoby právě díky nějakým způsobem určitýmu typu těch diskriminací, které dochází v ostatních částech společnosti, tak je důležité se jako vzpomenout na to, že klub vždycky fungoval nějakým způsobem jako místo, kde právě marginalizované skupiny mohly být sami sebou a funguje to tak od nepaměti, kdy se kluby začaly provozovat, a nebo respektive byla tady v tomhle tady tahle ta nějakým způsobem euforická myšlenka. A Přesně proto se vlastně tady ty safe space policies dělají proto, aby i tady tyto marginalizované skupiny mohly v klubových prostorách najíst ten svůj vlastní safe, respektive safer space.
Je to takhle i dneska? Jakože platí to už i vlastně jako v tom, v té době vlastně, kdy se jakoby takový typy akcí hodně jako komercionalizujou?
Ten určitý typ nějaké diskriminace tam asi může být pořád. Vlastně dokud prostě nebudou mít všichni narovnaná práva i v té nějaké širší části společnosti, tak ani v té klubové kultuře to nebude nikdy asi úplně ideální. Myslím si, že důležitý tady proto je, že ty kluby se tady o tuto nějakým způsobem rovnost a o to odstranění jakýkoliv té diskriminace i v otázce tady a v otázce zajištění bezpečnějších prostor minimálně v posledních letech a v letech po covidu se snaží opravdu hodně a je vlastně hrozně dobrý to pro mě z pozice teda cisgender heterosexuálního bílý muže, respektive z nějaký té většiny, tak je vlastně hrozně fajn tohleto sledovat, že se to aspoň podle mýho názoru ubírá k lepšímu právě díky lidem jako je Terry a jejich týmu ve Fuxu.
Já bych strašně zmínil něco a to je, proč se to tam ubírá a za jakou cenu. Protože upřímně, jakoby, já jsem byla sedmet v Holandsku a i tam jsem vlastně začala v 18 dělat v klubu, potom s nějakou přestávku v korporátu a pak znovu vlastně do klubu a pak přežít covid v korporátu. Takže to bylo takové na střídačku, ale kluby vlastně od jak živa milu. A jedna věc, která mě absolutně šokovala, vlastně při návratu zpátky, protože já jsem odsud odjížděl z několika důvodů, ale jeden z těch hlavních bylo vlastně, že jsem byl queer člověk, který se tady neviděl v té queer komunitě, kterou jsem se to vůbec mohl najít. Tak bylo vlastně ta misogynie, která tady furt po těch 7 letech jako převládá takovým způsobem, že to je až jako neskutečný a fakt mě to jako totálně šokovalo. Myslím si, že bych reálně taky nebyl v tom místě, ve kterém jsem, nebýt vlastně jakoby nebinárním trans queer člověkem a už vůbec jakoby ještě k tomu, když přiberu nějakou tu jako možnost se fakt jako prezentovat maskulinním způsobem, že jako si fakt ty ramena postavím a začnu se chovat tak, jak by se choval prostě cishet muž. A myslím si, že to je prostě ten největší problém. A už vůbec se nebavím o tom, že prostě nějaká ta awareness o mentálním jako zdraví těch lidí na té druhé straně. My jako neskutečně se díváme na naše zákazníky nebo prostě, nevím, jestli to můžeme říct, jako zákaznice, prostě na ty lidi, pro které to děláme a je to strašně super. Ale zároveň jako takový burnouty, který zažíváme na té druhé straně, obzvlášť ženy a nebinární osoby a trans lidi, kteří dělají v tom nočním životě. Neříkám, že cis muži to nemají, ale jenom říkám, že ještě jakoby to být marginalizovaný a to se ještě snažit něco změnit, to znamená nebýt komfortní v tom, jak některé ženy na této scéně potom se někam dostanou a ty muži je, nebudu zmiňovat jména, ale jakoby je jich tu víc a v momentě, kdy jako they make it, tak začnou být komfortní a vlastně už se jako nezajímají o ty ostatní, kteří jsou v těch marginalizované skupině a nějaké jejich jako platformování, protože napůl je chápu, jako on je to vyčerpávající, obzvlášť když tady třeba tohle, co dělají už posledních pár let na druhou stranu. Prostě tohle je ten důvod i proč vlastně se musíme starat o ty mladší generace, protože my to nevydržíme tak dlouho. Tohle se nedá vydržet. Ne tímhle způsobem a i pro mě jako nějaký můj support systém právě třeba v rámci Queer Spaces Network a v rámci jakoby i třeba přátel právě dalších jako žen a trans osob z jiných kolektivů, které jsem poznal vlastně přes svoji práci, je to, co mě drží moc pořád dělat to, co dělám. Reálně. Ten tým ve Fuxu mi dal nějaký prostor, ale zároveň a samozřejmě finance a tak dále a volnost, za kterou jsem strašně vděčný a myslím si, že to je už jako nějaký obrovský pokrok, to, kterou jako volnost mi dali a to, jak častokrát podporu fakt totálně šílený nápady. Ale zároveň v rámci prostě nějaké toho jako mentálního klidu je prostě obrovsky důležité vlastně vytvářet i nějaký ten podobný space právě pro marginalizované osoby, které pracují v tom nočním životě, protože může se fakt jako stát, že všichni pomalu vyhoříme, že vlastně i kolikrát, když jako spousta lidí řekne, že přijdou prostě na tu jednu, dvě akce, které jsou jako specificky dělané pro nějaké skupiny a pak nepřijdou, ale pak je člověk vidí na každé další akci, tak je to a zároveň říkají, jako jak strašně je to super to, co děláme, ale pak nepodporují ty projekty, které děláme a neuvědomují si to, že je to strašně křehký a že tak rychle, jak jsme se tu objevili, nebo pro některé leta, ale reálně nějaký ten jako super pokrok, který se stal za ten poslední rok, dva roky, tak ten může zmizet úplně stejně rychle. Protože pořád jsme scéna, která je jako bez peněz, pořád jsme scéna, která vkládá všechno to, co máme do toho se nějak tlačit dál. A to znamená, že ale ten poštář tam prostě není. Ten tam není a ano, jsou tam nějaké jakoby možnosti grantů, ale častokrát spíš na vzdělávání, než například na udržování toho, co tady je. Protože častokrát je to jenom vlastně ministerstvo kultury, které dává granty na tyhle ty věci a jsou super, jakoby to, co třeba máme my na vzdělávání, je úžasný a prostě výjezdy a pak přinášení jakoby toho, co jsme se naučili sem, ale chybí prostě finance, co se týče nějaké jakoby vylepšování security tady ty bezpečnostní firmy. Je ten systém, jakým způsobem je to tady postavený zákonně, je absolutně špatně. To, že security firmy tady prostě všechny, které jsou tu nějak vlastněné, ani jedna z nich nepředstavuje tu demografiku, kterou tady reálně potřebujeme a ty leta praxe, které člověk potřebuje aby, a peníze na to, aby zákonně vytvořil něco svého, to je šílený. A právě častokrát jakoby tohle je otázka, kterou dostávám, protože ani já nejsem vždycky happy s tím, s čím mám pracovat a reálně jako říkám, že občas tady z experimentu děláme diamanty, protože to se jinak říct nedá. A pak i občas samozřejmě tam prostě figuruje to, že my říkáme, používáme nějaká hesla, nějakou retoriku, kterou používají prostě třeba západní kluby a místa, které mají úplně jako jiné finance na to a potom sem přijedu a očekávají úplně ten samý servis, který lidsky my ho dáme, ale reálně kapacitně prostě na ně nemáme. A to, co furt jsme nějaké jako nějaké momentu nějakého pioneeringu a bude ještě trvat leta, než se dostaneme na to snad a to ještě taky záleží, jak se bude politicky tahle země dál posouvat nebo i město prostě mít na to tomu fakt říkat safe space, jo, proto já vždycky říkám safer space, protože i za mě jako myslím si, že jsme na tom o dost líp, než to bylo, ale jsme ještě hodně daleko od toho, jakým způsobem by to mělo být i v nějakém ideálnějším světě. A ještě jenom k tomu dodám, že třeba například pro mě tou sílou, kterou máme v těch klubech a to, že je to nějakým způsobem autonomní prostor ve velké většině, ať už kvůli tomu, že funguje v noci, ať už kvůli tomu, že prostě nějakým způsobem je finančně částečně soběstačný, že je to kulturní prostor, tak si můžeme trošičku jako hojit ty naše srdíčky na tom, když třeba politika zbytku země nevypadá tak, jak by měla. A to je i přesně ten důvod. A zároveň si myslím, že to jsou místa, kde přesně se spojují jakoby lidi ze všech koutů společnosti. Chodí vám tam doktoři, chodí vám tam politici, chodí vám tam studenti, chodí vám tam právníci, prostě chodí vám do klubu, klub je cool místo. Period. We know that. Takže je to to místo, kde přesně nějakým jakoby ať už vzděláváním o tom místě nebo o nějakých subkulturách, můžete dosáhnout na lidi, který by se s váma v reálném životě vůbec nebavili, nebo byste se vůbec neskřížili cesty. A to samé je i třeba s nějakým tým facecheckem, kde prostě pro mě nejdůležitější věc je, všem musí spadnout to ego dolů. Prostě nejste schopni srát na chvíli ego dolů a poslouchat, nejdete dovnitř. A už jenom tohle z toho, kolikrát fakt může jako přetočit nějaké to přemýšlení člověka, který je extrémně privilegovaný v tom normálním životě a najednou se mu prostě stane tohle a zároveň ale dávat to, že když tohle udělají, tak se k ním chováte vlídně a prostě nějakým způsobem otevřete konverzace, do které oni by se normálně vůbec jako nedostali. A to myslím, že je přesně ten důvod, proč kluby a ať už jsou to jakoby ta část prostě nějaké té bezpečnosti, tak celkově by měli prostě dostávat větší podporu. Ale zároveň být pod větším drobnohledem, protože některé z těch mainstreamových klubů tady mají milionové podpory každý rok na jejich program a my máme desetitisícové, pokud jsme jako lucky. Jo. Takže trošku tohle to změnit, aby jsme se mohli posouvat dál. A myslím si, že právě i lidé, kteří do těch klubů chodí, by se o tohle měli zajímat, protože to jsou ti lidé, kteří pak přesně můžou i jako dávat nějaké žádosti a vytvářet nějaký nátlak na prostě ty státní orgány, kterým platíme daně na to, aby prostě ta kultura mohla jít dál.
Díky moc. My už se budeme pomalu chýlit ke konci, ale jsem hrozně ráda, že si právě zmínil jako ten rozdíl mezi safe space a safer space, protože to implikuje, že tady jsou pořád jakoby nějaká systémová omezení a člověk vlastně jakoby v pozici toho organizátora musí dělat hodně kompromisů asi pro to, aby vlastně to bylo vůbec udržitelné. Akorát zajímalo by mě, když vlastně jakoby ten provoz rozdělíme jako tři aktéry, jako jsou organizátoři, potom ti jakoby zaměstnanci a potom návštěvníci nebo návštěvnice. Jaká je zodpovědnost těch jednotlivých aktérů v tom udržování vlastně to safe nebo safer space? Co by měli vlastně ideálně dělat, pokud by prostě se ocitli třeba v tom, že by byli svědky třeba nějakého rizikového chování?
Tak já si myslím, že co se týče prostě organizátorů a promotérů, teď se bavíme spíše vlastně těch outside promotérů, to znamená, že na rivech nebo v klubech, kde se vlastně dělají pronájmy, protože když jste outside promotér, tak si pronajmete ten klub, pak jsou ještě akce, která dělá ten klub vlastně sám a financuje sám. Tak nejdůležitější je komunikovat nějakou tu retoriku a kulturu toho místa, pokud například víte, že jako ti lidé, kteří chodí na tu akci, tam budou poprvé, nebo je prostě jiná než o to, kde se ta akce konala předtím. A také se jako snažit nesrážet na počtu nějakých jako zaměstnanců, jenom protože chcete ušetřit. Protože jestli lidi chtějí šetřit na bezpečnosti, tak si myslím, že by neměli dělat akce. A tak to prostě je. A například jako pokud mají nějakou tu finanční možnost a disponibilitu, nebo třeba dávají vstupenky za už jako určitou nějakou výši, třeba jako nad 400 nebo 500 korun, tak prostě chápat to, že by měl být nějaký balanc mezi tím, že jsou tam super umělci, ale zároveň, že tam je prostě i přesně ta jako bezpečnost a prostě investovat do věcí víc vyváženě. Častokrát tady prostě vidíme, že se lidi soustředí na to, aby přivezli toho největšího headlinera nebo nejvíc cool lineup a já to dělám na svých akcích taky, ale pak nemají vyvážený ten zbytek a to je strašná škoda, protože prostě jakoby ty lidi tam přijdou a ať se můžou co nejvíc uvolnit přesně na tohle. Co se týče těch lidí, co tam chodí, tak si myslím, že přesně tak, jak říkal Timon, ať už je to místo s nějakým jako door policy nebo ne, tak si trošku o tom místě zjistit. Jako to procento lidí, kterým reálně, obzvlášť v poslední době na dveřích, jako musíme vysvětlovat vlastně úplně všechno, jako from scratch. A jsou to fajn lidi, který chceme vevnitř, ale prostě ani si o tom místě nenašli vůbec nic, ani se nepodívali jakoby na stránku, tak to je prostě fakt strašná škoda. A obzvlášť u míst, kde vlastně tam není ani žádný tenhle ten první kontakt na dveřích, tak to si myslím, že přesně potom je nějaký benefit i pro ně, protože přeci někam pojedu, tak chci trošku vidět, co tam je a chápat, jaký lidé tam jsou. Ušetřím sobě čas a zároveň zajistím, že prostě se tam já budu cítit komfortně a že i to třeba, jak já se, já nevím, obleču, nebo prostě jak se budu chovat, nebo třeba jakou tu omamnou látku si pro ten večer vyberu, nebude omezovat anebo působit nějaký diskomfort někomu jinému. Protože třeba u těch marginalizovaných skupin, tak musíme chápat to, že nějaké jiné skupiny, jako například prostě cis muži oblečení určitým způsobem nebo chovající se určitým způsobem, pro ně může působit ohrozující, i když třeba ten člověk vůbec jako nechce takhle působit a je úplně v pohodě, ale bohužel prostě může nechtěně reprezentovat skupinu, která toho člověka ohrožovala, ale to může být i vzájemný, jakoby to může být samozřejmě i třeba gay muži, u kterých jako někdy to bývá, že se třeba het muži necítí bezpečně, protože byli v nějakém gay klubu, který byl více sex orientovaný a jo, všichni mají tyhle ty zážitky, takže vlastně se vzdělat o tom, kam přicházím a co nejvíc jakoby poslouchat například, pokud tam je ten dorček o tom, co tam se děje a podívat se na nějaká pravidla toho místa, pokud tam jsou. A samozřejmě nějaký community policing, to si myslím, že vzhledem tomu, že máme přesně tyhle jako finanční prostě omezenosti kolem toho, kolik můžeme mít zaměstnanců nebo prostě lidí na místě oproti třeba západu, tak community policing je nejvíc důležitý. prostě vidím něco, co se děje, co není správně, vidím, že někomu není dobře, dojdu za někým, kdo tam prostě pracuje a řeknu to, protože si musí, čím víc ty lidi si pomáhají, tím víc vybudujeme to, že se naučíme nějakou důvěru, zároveň je to lepší celkově pro společnost a všichni tam jsou přeci za jedním cílem, tak starejme se o sebe a nebuďme prostě selfish v těch místech, ať můžou dál fungovat, ať se všichni cítí tam dobře. No a vlastně v rámci nějakých těch zaměstnanců, tak si myslím, že prostě tam člověk jako by měl fakt pracovat alespoň v těch částech, které prostě jsou víc jako vůči těm lidem, jakoby prostě people facing, kteří fakt jako chtějí, protože těch míst tady není tolik a myslím, že to je právě jakoby i na majitelích a provozovatelích vybírat lidi, kteří jako, nebudem si tady lhát, jako ty platy nejsou tak úžasný a všichni tam, co tam děláme, tam většinou děláme, protože nás to baví, ale ano, čas od času to bývá, že prostě se tam objeví lidé, kteří tam jsou jenom jako na nějaký přivýdělek a na některých akcích je to ok, ale myslím si, že celkově nějaká ta zodpovědnost majitelů i prostě těch zaměstnanců je si říct, kdy to možná není to nejlepší. Protože přeci jenom člověk tam dělá s lidmi, kteří jsou pod vlivem a může dostávat obrovský heli a zároveň se dostávat prostě do situací, které nejsou komfortní a nebo které jsou náročné a prostě když to člověk dělá s láskou, tak je to něco úplně jiného, než když tam jakoby to prostě nedává.
Já bych tomu asi dodal něco, co jsme tady ještě nepadlo a to, že vlastně teda teďka z toho vlastně pohledu na nějakého návštěvnictva je, že samotný ten koncept safe spaces a safer spaces, respektive ten status jako bezpečného prostoru je a často bývá jakoby ryze individuálním pocitem nebo nějakým mindsetem, do kterého se člověk potřebuje dostat. To znamená, že je to opravdu nějakým způsobem ryze osobní prožitek toho člověka. To znamená, že jak tady teďka mluvil o nějakým community policingu, tak s tím souvisí nějakým způsobem self-care každého jednoho člověka, který na tu akci jde. To znamená, že safe space a safer spaces nejsou jen o tom, že jaké kluby dokážou nějakým způsobem nastavit, jako přes všechny snahy dokážou nastavit snahy třeba o to, kdo se pustí a nepustí na akci, ale podle mě je hrozně důležitý nějaká edukace v tom, jako třeba jako v užívání drog, protože drogy k nightlifeu vždycky patří a vždycky patřit budou, ať už se nám to líbí nebo ne. A proto je třeba naprosto jako, proto by bylo fakt jako skvělý, abychom před každou akcí měli prostě lidi na dveři místo toho, aby se prostě, jak se to v některých klubech dělá při nalezení drog, jako prostě nemilosrdně vyhodili, tak aby prostě byly na vstupu dostupný drug testry, nebo aby byly prostě všude vylepené věci, respektive ty vylepené nějaký guidance s tím, jakoby co se vám jaká droga při užití udělá, jaký se nemají kombinovat dohromady, že jsou tady prostě drogy, které jsou totální no-go a které vás můžou fakt reálně i při malý množství prostě poslat do totálního jako nějakého helu, což je třeba jmenovitě GHB, který se teďka nějakým způsobem dostává jako z různých ilegálních věcí jako do klubových prostor, ale že naopak se tím třeba způsobí třeba i to, že když se někomu jako na drogovém stavu neudělá dobře, tak se toho člověka jakožto organizátor akce nebo nějakým způsobem majitel klubu prostě nechce, že ho nevyhodíte ven z toho těch prostorů, ale že se o něho postaráte, aby si to mohl užít dál, že spoustakrát třeba má prostě jen jako ten člověk slabší chvilku a potřebuje si někde odpočinout. No, proto třeba vlastně ve Fuxu je teďka dostupnosti takzvaný safe room, že když se prostě někdo třeba častým teďka, jakože čím dál víc oblíbenou drogou stává ketamin, tak s ním spojený disociační stav, kterýmu se slangově říká keyhole a který vás do jako při většinou a při nejlepším do několika desítek minut přejde a je prostě ideální si během něho prostě doplnit vitamíny, dát si hořčík a na těch několik desítek minut si lehnout a pak můžete prostě, a pokud se vám při tom udělá dobře, tak můžete jít prostě si tu akci užívat dál, pokud nemůžete odkráčet domů, ale v dobrým stavu. Ne, prostě nevyhodí vás v tomhletom úplně nějaký šílený disociaci jako ven a myslím si, že právě proto je na tohleto důležitý nějakým způsobem pamatovat, že je to, že to je ryze individuální, že vlastně jsou tady, jsou a z mýho pohledu, jakožto nějakého toho pozorovatele, tak je to, že opravdu se tyhle ty dvě složky, jakožto pořadatelstvo, organizátorstvo a barmanstvo se prostě potká, který nějakým způsobem edukovaný o všech těchto věcech se potká s davem, který na akci chodí, který vždycky bude pravděpodobně méně edukovaný a který a že všichni nějakým způsobem budou vidět, co dělat. Někdo si myslí, že vlastně safe spaces a safer spaces tvoří komunita ze 100%, s čím třeba já osobně, jakože, což jakoby, je to podle mě jako ten hlavní faktor, že musí se to potkat jako lidi, který si tam prostě se dokážou utvořit tu komunitu na tu jednu noc, kde se dokáže společně užít, ale zároveň v té dnešní době, kde prostě se pořád potýkáme s nějakýma jako externíma společenskýma problémama, tak je ta podpora ze strany klubu a z organizátorstva a pořadatelstva nesmírně důležitá.
Tak díky moc, to je pro dnešek vše. Děkuju vám oběma, že jste přijali pozvání do dnešního dílu a dneska jste zde slyšeli Teddy Rivers. Díky moc a měj se hezky.
Díky taky.
A Timo na lásku, taky díky, měj se hezky.
Taky děkuju, ahoj.
Díky hostům Teddy Rivers a Timonově lásce za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.